Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu hivi leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Wapiga kura ambao hawakupata nafasi ya kushiriki uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu nchini DRC kwa sababu ya vurugu na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hususan katika maeneo ya mashariki mwa nchi, wanapiga kura hivi leo Jumapili, huku kukiendelea kuwa na shutuma mbalimbali kuhusu sababu halisi ya wakazi wa maeneo hayo kutoshiriki katika uchaguzi huo mkuu. Zoezi hilo limeendelea katika miji ya Butembo na Beni, ambako ongezeko la visa vipya vya Ebola imeendelea kuripotiwa. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti kwamba wapiga kura walionekana wakiosha mikono yao kabla ya kuingia kwenye vituo vya kupigia kura. Baadhi ya wakazi waliohojiwa na shirika hilo la habari walisema hawaamini kwamba Ebola ndiyo iliyosababisha washiriki upigaji kura wasishiriki katika upigaji kura wa mwezi Januari, na kwamba zilikuwa ni njama za watu waliotaka kujifaidi kisiasa. Ingawa mlipuko wa Ebola umeripotiwa katika mji wa Butembo, utafiti uliofanywa na jarida la Lancet Infectious Disease Journal wiki iliyopita unaonyesha kwamba mmoja kati ya watu wanne anaamini kwamba Ebola ni ugonjwa wa kubuniwa. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na mgawanyiko ya kieneo leo wamelaani uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani kutambua rasmi milima ya Golan kama himaya ya Israeli. Katika kongamano linaloendelea mjini Tunisia, viongozi hao wamesema kuwa utulivu na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati unategemea sana kuundwa kwa taifa huru na kutambua kwa taifa hilo la Palestina. Katika hotuba yake, Mfalme Salman bin Abdulaziz wa Saudi Arabia amewaambia viongozi waliohudhuria mkutano huo kwamba utawala wake unapinga vikali juhudi zozote za kuchukua udhibiti wa milima ya Golan kutoka kwa Syria, ambayo amesema ni himaya yake. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri inayoitambua haki ya Israeli kukalia milima ya Golan Heights kama himaya yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kumekuwa na shinikizo kali kwa viongozi wa mataifa ya Kiarabu kulaani hatua hiyo ya Washington, huku wao pia wakiendelea kukabiliana na hali ya mgawanyiko katika masuala mbalimbali ya kieneo, ikiwa ni pamoja na misimamo tofauti kuhusu ushawishi wa Iran kwenye eneo hilo, vita vya Yemen na machafuko nchini Algeria na Sudan. Syria imeita hatua ya Trump ya kutambua Israeli kama mmiliki halali wa milima hiyo ya Golan kuwa ni shambulizi dhidi ya uhuru na heshima ya ardhi yake. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukitangaza kutoka studio nambari 15. Utawala wa Trump umezitaka nchi tatu za Amerika ya Kati kusaidia katika kile ulichokiita kukabiliana na ongezeko kubwa la maelfu ya wahamiaji wanaoingia Marekani, na kueleza kwamba hata aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani katika utawala wa Rais Barack Obama amekiri kwamba hali kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani imefikia kiwango cha kuitwa mzozo. Akizungumza katika kituo cha televisheni cha ABC cha hapa Marekani, kaimu msimamizi wa wafanyakazi katika White House Mick Mulvaney amezitaka Mexico, Honduras, Guatemala na El Salvador kuzuia raia wao kuanza safari za kuelekea kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mulvaney alitishia kusitisha ufadhili wa dola milioni 500 za misaada kwa nchi hizo iwapo hazitachukua hatua zinazohitajika. Rais Trump ameeleza azma yake ya kufunga mpaka kati ya Mexico na Marekani iwapo juhudi za kuzuia uhamiaji haramu hazitafanikiwa. Na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, imetoa tahadhari ya siku tano ambapo imeeleza kwamba kuna uwezekano wa mvua kubwa ambayo huenda ikasababisha athari nyingine yakiwemo mafuriko. TMA imeshauri management ya maafa na watoa huduma za dharura pamoja na wadau wengine kuchukua hatua za kuweka mipango stahiki kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Mvua hiyo inatarajiwa kunyesha katika mikoa ya Rukwa, Mbeya, Iringa, Njombe, Songwe, Ruvuma, Lindi, Mtwara, Morogoro, Dar es Salaam, Tanga, Pwani na vile vile viziwa vya Zanzibar. TMA imesema kuanzia Jumamosi hadi Machi 31 mwaka huu mvua hizo zitanyesha katika mikoa hiyo ya Rukwa na vile vile Lindi na Morogoro. Imeeleza kwamba Aprili mosi hadi Aprili 2 mwaka huu wa 2019 mvua hizo zitanyesha katika mikoa hiyo mengine. Taarifa hiyo, msikilizaji, utasikia mengi zaidi kuihusu hapo baadaye kidogo.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, nakwambia karibu. Moja kwa moja basi anaitufungulia pazia yetu ya salamu na muziki Jumapili hii ya leo, nikianza naye anaitwa Baraka Abdul Ayeya. Yeye anapenda kumsalimia Katoroka kutoka Bukoba, Tanzania. Vile vile angependa kumsalimia mama yake mzazi Juliet Jonathan Rutaiwa, Book Filbert Jonathan, Shaaban Garama, Matrada Leopard na Afande Sele. Vile vile zake salamu zingependa kumfikia baba yake mzazi Abdul Ayeya, bila kumsahau fundi Mwisige. Mwingine ambaye anapeperusha zake salamu ni Limbu Isanzule, anasema anapatikana maeneo ya Igunga, Tanzania. Zake salamu anasema zimfikie Malangwandu Isanzule Jibunge pamoja na mke wake Nyamizi Maganga. Vile vile angesema anawatakia siku njema kabisa hii ya Jumapili. Salamu nyingine ambazo zinapelekwa zinatoka si kwa mwingine bali ni King Majuto. King Majuto anasema angependa kumsalimia Galigota Magabe, Joseph Malambi, Kasanda Kashinje, mjomba wa watu baadhi, Emmanuel Mwaya, Mnyampanda Side, Musa John Magabe, Simon Marwa, Mseti Masikitiko, Julius Masudi, Chinga na Salum Nasoro. Vile vile angesema kwamba jamani tusikae kimya, tusalimiane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Si mwingine hivi sasa ninayekamata salamu zake ni Richard Matei. Richard, wewe unasema ungependa kumsalimia Zimunde kaka kipenzi Charles Mtei aliyepo Zambia kikazi, baba, mama na Godwin Matei. Vile vile anasema kwamba jamani tukumbukane kupitia basi hata salamu. Huyu ni David Bunga. David anasema zake salamu zimfikie Esther, mama yake mzazi kipenzi Letisia Malale, kaka zake, dada zake na wadogo zake wote, pamoja na ndugu, jamaa na marafiki popote pale walipo, ndio angependa kuona zile salamu zake zinawafikia huko. Salamu na muziki ndio kipindi ambacho hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Basi sasa nakamata salamu yake si mwingine ni Johnson Kadenge. Johnson Kadenge anasema angependa kuwasalimia Fairo wa Morogoro, vile vile watu wote ambao ni marafiki zake dunia nzima, bila kuwasahau marafiki wake aliyosoma nao Nap Beta Dakawa, vile vile ndugu jamaa na marafiki. Basi moja kwa moja tupate burudani ya muziki hivi sasa. Moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda, anaitwa Rema Kamakula, mwanadada hapa anakuambia mchuzi, kibao kizuri kabisa.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. My light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my sky. Without you, I can't breathe. I need you by my side. Without you, I can't breathe. My choosy, my choosy. Choke with me. Love your tum-tum. Penza lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi. Baby, choke with me, da. Mchuzi. Love your tum-tum. Penza lako ni tabasamu. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. Visa, baby, my passport. Superman, gentleman, my super. Kwamun, sugar, na kwata. You're not. Mchuzi, mchuzi. Choke nida. Mchuzi. Love your tantum. Penza lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi. Baby, choke nida. Mchuzi. Love your tantum. Call it up a sun. Tell me right what you want, I will give it up. You know me love, I've been nothing but the done, yeah. Come close, let me feel the vibrations, yeah. Let me sweat in the winter. Without you, baby, I'll cry, missing you. Gin a lot of faking, always on my mind. Come closer, baby, and hey, alhamdulillah.
Naam, asante sana Rema Kamakula kwa kibao kitamu kabisa iko mchuzi. Mambo ya mapenzi, mambo mazuri kabisa Jumapili tulivu. Hivi sasa basi tukiendelea na zile salamu, napata ujumbe wake Nazareti Mwakipembe. Wewe ungesema kwamba uwasalimie Meshak Mwamala, Muhammad Kachuru, Rutahiwa Busisi, Shukuru wa mama Lusekelo Bukuku na Ili Siobela, vile bila kumsahau Wilson Mwakipembe na Jafari Kombe. Ujumbe tuzidi kukumbukana. Naamini kabisa ndugu yangu ujumbe wako huo utakuwa umewafikia vizuri na kuwa sawa bin sawia. Huyu hapa ni Joel Ngusa, mwanaharakati kijana. Anazima zake salamu zimfikie baba yake mzazi, James Shokolo Mhela, wa Liabukande Shinyanga, mama yake Ngolo Jigondongo wa Karadasi Morogoro, bila kumsahau Vieneri Nyomi wa Bigwa Morogoro, bila kumsahau Jigodongo Ndutu wa Mpulumbi Uyui Tabora, mjomba wako Kashingie Jigodongo, bila kusahau marafiki zako popote pale ambapo wanaweza kawa wanaitegea sikio hivi sasa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mwingine ambaye nakamata ujumbe wake wa salamu ni Jess Almas. Jess anasema anapatikana maeneo ya Kigoma, Tanzania. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote waliokuepo maeneo ya Kasulu, Kigoma. Huyu hapa ni Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe, Geita. Salamu ziwafikie Julius Musobi wa seminari, anamaanisha wa seminari Mtungamo Bukoba, Juma Michael mwanaharakati akiwa Nzega, Kolote Mkulwa wa RFA Mwanza, bila kusahau watangazaji wote wa VOA. Kwa niaba yao basi mimi nakwambia shukrani sana ndugu yangu kwa kutukumbuka, na sisi tunaendelea kukupeperushia mambo kama jinsi yalivyo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine huyu hapa ni George Malekela. George Malekela anasema angependa kumsalimia Hamisi Mapesa, Saif Hamisi Gulami, Jafi Juma Mapigano, Happy Simon Edith Ochoa, Wachuro Happiness, Christopher Onesmo Nkotide, Saidi Koleta Makulwa Nsimba Logobi, bila kusahau jina ni Makulwa Nsimba Logobi Ndali. Zake salamu angependa zimfikie huyo rafiki yake. Basi hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Kasongo Amedeo. Kasongo Amedeo anasema anapatikana maeneo ya Aru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye angependa salamu zake ziwafikie Betrin Buli na jamaa yake Elise Kabarole, pamoja na mama Amoti, Jacqueline Baisinda na jamaa zake Unega Jampien na jamaa zake Marie Mazikukwa, George Logo na jamaa, Blaze Abiria, Ambiso Manase, John Kisembo, bila kumsahau Pascali Mambe na jamaa zake David Ngule, Madam Lili na wale wote ambao wanamfahamu kutoka zile pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mambo matamu kabisa kama tulivyokuambia, kipindi hiki kinaenda sambamba kabisa na burudani ya muziki. Hivi sasa basi tusikilize sebe na hili kutoka kwa Fali Pupa. Anakuambia original. Original. Basi si mwingine ni Fali Pupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kibao kitamu kabisa. Pata mambo haya burudika ndani ya salamu na muziki.
Get up and dance, dance. I see that you don't care. You move up, you don't care. I did that, man. You got very bad for me. I did that. I'm going
Original. Original. Original.
Basi msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kibao kitamu kabisa kutoka kwake Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tuendelee na zile salamu ambazo wewe umetutumia. Na aliyepata bahati wa kukamata salamu zake si mwingine, ni Ruta Hiwa Busisi. Ruta Hiwa Busisi anasema yeye angeanza kumsalimia Amos Msanga, James Tano, Arthur Kabugu, Juma Hassan Jaka, Mwalimu James Katia, Mwandu John, Abel Nyaruko, Fikiri Dalio, bila kumsahau Deus Masingo, Konoize Kiejo, Juma Maiko Mwanaharakati, Jumanne Lukoba, Joshua Turuka, Joshua Lubenge, Salome Daniel, Uchumi Filbert, Swali, ni Sali Bunzali bwana, mbona umeandika Swali? Sali Bunzali ndugu yangu, mbona nataka kuharibu jina lake? Sali Bunzali, Abdulaziz Kamata, Simon Kikanyagio, Manase Bendera, Suede Kaluta, Michael Kajembe na watangazaji wote wa hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine ni James Tano. James Tano anasema zake salamu ziende kwa Luta Hiwa Busisi, Mwandu John, Fikiri Dalio Gakala, Salim Nasoro Sayungo, pia hamjamsahau Alex Kaunda Wacheyo. Kisha ujumbe unasema tukumbikane kupitia VOA Swahili. Naamini ni ujumbe murwa kabisa huo. Hivi sasa nakamata salamu zake Maganga S. Maganga. Zake salamu anasema anaomba zimwende watu hawa ama ziwaende watu hawa: Hatibu Elvulu wa Kigamboni Dar es Salaam, Amrani Mabruki Kongoe Dar es Salaam, Kirio Mrisho Geita, Mwamama Amani, Saidi Mkwizu, Mwalimu Maulidi Nyahanga, Rashidi Nyamtwe, Sheila Hamisi, Sylvester Mganga, Bakari Mbilgenda na Said Matumbu. Si mwingine basi aliosalimia ni Maganga S. Maganga. Basi bado unaendelea kusikiliza mambo ya burudani, vile vile mambo ya salamu ndani ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ambaye anatufungia jamvi letu kwa siku hii leo la salamu na muziki si mwingine ni Juma Michael Mwanaharakati. Juma Michael anasema zake salamu ziweze kumfikia wakazi wote wa Nzega, vile vile Joshua Turuka, Ima Sadala Balozi, Mwalimu Kennedy Mpemba, Meshak Mwamala, Ramadhani Mchomvu, Uchumi Filbert, Timilai Shemalamba, Filbert Kiauke, Josh ama Jose Mosha, Stanley Mwani, Mzalendo Dixon Mako, Clifford Hazon, bila kumsahau Fikiri Dario, Husna Mohamed, Rutahiwa Busisi, Fakari Kopo, Mwalimu Stephen James Katia, Bosco Mushi, Salome Daniel, Kono Ise Kiejo, Galigota Magabe Salibunzali, Tamasha Huruna, vile vile salamu hata wewe ambaye hupendi kusalimia watu, lakini salamu zikufikie. Basi msikilizaji, kama nilivyokuambia, tunakamilisha muziki na salamu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Jumapili tulivu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kusikiliza na kuambia alamsik.
Kwa wimbo huo ya moto, wanamuziki wanajulikana kama ya moto bende kutoka kule Tanzania. Ndivyo hivyo basi, tumshukuru pia Idi Ligongo kwa kutuendeshea mpango huo wa salamu na muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba matangazo haya pia husikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na kadhalika. Unaweza kusikiliza matangazo mengine yetu, ikiwa ni pamoja na matangazo ya asubuhi yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa mwendo wa saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 11 saa 12 saa za Afrika ya Mashariki, saa 11 saa za Afrika ya Kati. Na kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, basi mimi ni BMJ Mridhi na kusomeni muktasari wa habari. Wapiga kura ambao hawakupata nafasi ya kushiriki uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu nchini DRC kwa sababu ya vurugu na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hususan katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo, wanapiga kura hii leo Jumapili, huku kukiendelea kuwa na shutuma mbalimbali kuhusu sababu halisi ya wakazi wa maeneo hayo kutoshiriki katika uchaguzi huo wa mwezi Januari. Zoezi hilo limeendelea katika miji ya Butembo na Beni, ambako ongezeko la visa vipya vya Ebola imeendelea kuripotiwa. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba wapiga kura walionekana wakiosha mikono yao kabla ya kuingia ndani ya vituo vya kupigia kura. Viongozi wa Kiarabu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliana na migawanyiko ya kieneo, leo wamelaani uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani kutambua rasmi milima ya Golan kama himaya yake Israeli. Katika kongamano linaloendelea mjini Tunisia, viongozi hao wamesema kwamba utulivu na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati unategemea kuundwa na kutambuliwa kwa taifa huru la Palestina. Katika hotuba yake, Mfalme Salman bin Abdul Aziz wa Saudi Arabia amewaambia viongozi wanaohudhuria mkutano huo kwamba utawala wake unapinga vikali juhudi zozote za kuchukua udhibiti wa milima ya Golan kutoka kwa Syria, ambayo amesema ni himaya yake. Utawala wa Rais Donald Trump umezitaka nchi tatu za Amerika ya Kati kusaidia katika kile ulichokiita kukabiliana na ongezeko kubwa la maelfu ya wahamiaji wanaoelekea hapa Marekani, na kueleza kwamba hata aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani katika utawala wa Rais Barack Obama amekiri kwamba hali kwenye mpaka huo imefika kiwango cha kuitwa mzozo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.